Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, unul dintre cântăreții de marcă ai ultimilor ani în muzica creștină occidentală este Graham Kendrick. Graham Kendrick este un cântăreț cunoscut și apreciat în muzica creștină. Avem bucuria și onoarea să-l avem ca invitat la emisiunea Vieți Transformate. Domnule Kendrick, bine ați venit la Vieți Transformate.
Thank you very much.
Mulțumesc foarte mult.
Când ați început să scrieți prima dată muzică?
Well, I think I was a teenager about 14 or 15 years old.
Cred că eram un adolescent de 14-15 ani. Am crescut într-o casă muzicală. Tatăl meu cânta la pian, la acordeon. De asemenea, era pastorul unei biserici și dintotdeauna a existat muzică, cântece. Oamenii veneau în casă la noi, tata cânta la pian și toți îl acompaniau. Nu am încercat să compun muzică până nu am ajuns pe la vârsta de 14-15 ani. Am pus mâna pe o chitară și am decis să încep să mă învăț. Am avut și câteva lecții de pian cu câțiva ani înainte, însă nu m-am descurcat foarte bine cu aceasta, de aceea mi-am spus că mă voi învăța singur să cânt la chitară, să văd ce sunete vor ieși de acolo.
Ce vă amintiți din perioada adolescenței? Care erau modelele dumneavoastră în materie de muzică?
Well, I grew up listening to the music of the Beatles and all you know the pop music of that era.
Am crescut ascultând muzica celor de la Beatles și orice altă muzică pop din acel timp. De asemenea, am fost foarte interesat de cântăreți acustici precum Paul Simon sau alții ca el. A fost un val de muzică în acea vreme care era foarte lirică, era o muzică poetică, îmi plăcea acel tip de muzică, însă în momentul în care am devenit student, am început să scriu cântece în acest stil, melodii pe care le poți cânta într-o încăpere cu o chitară acustică. Și pentru că eram creștin, am luat unele caractere dintre istoriile din Evanghelii și am compus cântece despre Petru și Pavel, modul în care ei l-au întâlnit pe Iisus și am compus acele tipuri de cântece și aceste cântece au fost o modalitate de a explora credința creștină, dar de asemenea să explic prin ele această credință oamenilor care nu au auzit niciodată despre ea. Oamenii începeau doar să vorbească despre Iisus prin cântecele acestea, despre cine era Iisus, Fiul lui Dumnezeu, lucruri de genul acesta.
Au fost momente de revoltă în perioada dumneavoastră de adolescență, la fel ca în o bună parte sau majoritatea tinerilor din lumea vestică?
Yes, I grew up in an age where young people were rebelling.
Da, am crescut într-o perioadă când tinerii se răsculau, erau rebeli. Toți erau împotriva autorității. A fost o perioadă interesantă. Desigur, eram parte din acea generație, însă am apreciat faptul că era nevoie de libertăți noi, însă de asemenea am privit și către ceea ce oamenii se implicau și acest lucru mi-a confirmat credința mea în Dumnezeu. Că acesta este modul în care trebuie să trăiesc. Am avut momentele mele de îndoială. Ca student îmi amintesc că mă întrebam dacă nu aveam o credință creștină puternică, mă întrebam oare cât de mult aș fi experimentat din Dumnezeu. Și în acele momente mi-amintesc că m-am rugat ceva de genul: Doamne, dacă ești cu adevărat acolo, vreau să te cunosc pe Tine într-un mod personal, vreau să te experimentez pe Tine. Poate totul este o fantezie. Și acest lucru a început pentru mine o căutare pentru a-L găsi pe Dumnezeu într-un mod personal. Mulți oameni cu care am crescut în credința creștină erai acceptat datorită acestui lucru, pentru că părinții tăi au crezut în aceeași credință. Chiar dacă am avut experiențe personale, doream mai mult. De aceea m-am decis să aflu mai mult și am început să citesc Biblia mai mult, am început să vorbesc cu oamenii. Întotdeauna m-a interesat modul în care oamenii experimentau pe Dumnezeu într-un mod personal, să le aud istoria lor, să le aud povestea lor. Și această căutare a ajuns să mă ajute pe mine să am o experiență mai puternică cu Dumnezeu, să fiu umplut cu Duhul Sfânt și să-L simt pe Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal. Iar acest lucru a confirmat direcția mea în viață. Iar acest lucru a dus la momentul în care am început să compun melodii, să compun cântece. Au fost niște melodii care au fost o închinare care a curs pentru Dumnezeu, și în acele momente când am experimentat Duhul Sfânt care mă umplea, când ești umplut, știi, ca și atunci când dai drumul la robinet și chiuveta se umple, eu eram umplut și această curgere se exprima prin laudă și închinare, pentru că eram muzician și am început să compun melodii care au exprimat ceea ce curgea, se revărsa din viața mea. Unele melodii erau melodii pe care le cântam ca și muzician în concerte, altele erau melodii pe care le cântam împreună cu alții, cu alți credincioși. Și acele melodii au început să devină populare și pentru o lungă perioadă din viața mea am fost concentrat asupra scrierii, de compunerii de melodii și de a-i conduce pe oameni în închinare înaintea lui Dumnezeu.
Deci momentul când viața ta s-a schimbat radical, momentul când putem spune că te-ai hotărât să îl urmezi pe Hristos în tot restul vieții tale, a fost atunci.
Well, I think like many people there were several stages. There was one stage when I was just a child and
cred că, la fel ca mulți alți oameni, au fost anumite perioade. A fost o perioadă când am fost doar un copil și am auzit Evanghelia, am auzit Evanghelia prin mama mea, m-am rugat lui Dumnezeu pentru prima dată într-un mod personal. Cred că aveam vârsta de 6 ani pe atunci. Și spre surprinderea mea am simțit ca și cum ceva a explodat în inima mea. Nu mă așteptam să simt ceva, ci am știut că ceva s-a întâmplat. Acela a fost începutul, iar apoi, cum am devenit un pic mai în vârstă, am început să-i aud pe predicator predicând despre acest lucru și am început să înțeleg Evanghelia mai mult. Am început să spun: da, sunt aici. Am spus: da, cred, aceasta este direcția în care vreau să merg. O altă perioadă importantă din viața mea a fost perioada adolescenței, când am fost la o școală din Londra, foarte mare, o școală foarte dură, singurii creștini pe care îi mai știam acolo a fost fratele meu, și datorită faptului că eram fiul pastorului, acest lucru m-a marcat într-un mod diferit. Oamenii întotdeauna mă întrebau pe mine să le demonstrez că Dumnezeu există și adesea aveam discuții, dezbatere. A fost un lucru bun pentru mine, că m-a făcut să gândesc despre credința mea, să fiu în stare să argumentez credința mea.
Te-ai simțit respins din această cauză de prietenii tăi, de mediul în care erai, datorită faptului că aveai această etichetă de fiu de pastor?
I felt different. But on the whole,
m-am simțit diferit, dar vorbind în general, pentru că am fost voitor să îmi argumentez credința, ei au respectat acest lucru și oamenii respectă acest lucru dacă ești pregătit să suferi și anumite consecințe care vin cu aceasta. Iar apoi oamenii au început să spună, ei bine, da, în regulă. Și dacă aveau probleme, veneau la tine pentru că aveau încredere că tu ai integritate și crezi în ceva pe când ceilalți nu cred în nimic. Cred că este o foamete adâncă în fiecare să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu cred că așa am fost creați fiecare dintre noi. Cartea Eclesiastului din Biblie spune că Dumnezeu a pus eternitatea în inimile noastre. Există ceva în inima fiecărei persoane. Există mai mult decât viața aceasta pe pământ. Ce este după această viață? Am auzit, am trecut pe lângă o librărie și este plină de cărți religioase, de cărți despre New Age. Oamenii sunt înfometați, oamenii caută. De aceea avem acea dorință adâncă spirituală pentru spiritual. Când de câte ori oamenii caută ceva, ei se vor duce la cineva care crede în ceva. Nu am fost persecutat, însă cu siguranță m-am simțit diferit. Însă așa stau lucrurile. Iisus a spus, dacă mă urmați pe mine, oamenii vă vor trata la fel cum au tratat și pe mine. Deci este un privilegiu dacă suntem respinși pentru credința noastră. Acest lucru înseamnă că noi călcăm pe urmele pașilor lui Iisus Hristos.
Finalizând întrebarea aceasta cu momentul când te-ai prăbușit înaintea lui Hristos și ai decis să devii un rob al lui, cum am putea finaliza această întrebare?
I think there were many moments when I reaffirmed that decision to follow Jesus.
Cred că au fost multe momente când am reafirmat această decizie de a-L urma pe Iisus. A fost acel moment, ca și copil, când m-am rugat și am experimentat ceva din Dumnezeu, iar mai apoi au fost momentele când îi auzeam pe diversi predicatori și reafirmam această decizie. Au fost momente când eram student și am avut o experiență a umplării cu Duhul Sfânt și am simțit puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu care m-a umplut până la a da peste. Însă a-L urma pe Iisus este o decizie zilnică. Nu poți să trăiești pe baza unei decizii pe care ai luat-o cu mult timp în urmă. În fiecare zi sunt alte decizii prin care poți să spui da, îl voi urma pe Iisus. Este un pericol atât de mare să ne separăm viața în diferite compartimente și să avem un departament religios al vieții noastre sau departamentul slujbei sau compartimentul familiei. Însă dacă îl urmăm pe Iisus, orice lucru, tot ceea ce suntem noi, noi îl invităm în fiecare parte a vieții noastre și El ne transformă în modul în care trăim. Ne vom face munca zilnică într-un mod diferit. Biblia ne spune că tot ceea ce facem, să facem din toată inima ca pentru Domnul. Să facem toate lucrurile ca pentru Dumnezeu și acest lucru poate să te transforme, să-ți transforme toată viața. Sunt multe alegeri pe care le facem zilnic de a-L urma.
Despre muzica ta acum, cum scrii muzica? Cum îți vin ideile pentru muzică? Cum ești inspirat și ce vrei să transmiți prin muzica pe care o scrii, pe care o compui și pe care o cânti?
Creativity is a mysterious process, you know. Where do songs come from? Where do tunes come from? Or where does a poet or an artist get their ideas from? Well,
creativitatea este un proces foarte misterios. De unde vin melodiile? De unde primește un poet, un artist ideile? Nu știi cu adevărat, te pui într-o situație, dacă ai un dar specific, încerci să folosești acel dar, însă întotdeauna, într-un anume fel, aștepți aștepți acele momente de inspirație. Pentru mine este întotdeauna un amestec de, să spunem, 10% inspirație și 90% transpirație, cu alte cuvinte, muncă grea. Ca artist, îmi fac tot felul de schițe, însă poate dura săptămâni ca să pun împreună un lucru final. Melodiile pot fi și spontane, însă de obicei, chiar dacă ideea, sămânța pentru o melodie vine repede, munca vine. De fapt, scrierea acelei melodii vine foarte greu. Întotdeauna am fost interesat de adevăr, de doctrina creștină. Atunci când compun o melodie, îmi doresc foarte mult să scot în evidență niște adâncimi ale adevărului, niște înțelegere. De asemenea, am și un sentiment de responsabilitate pentru acest lucru, pentru că un scriitor, un compozitor, dacă eu compun o melodie pe care oamenii o cântă și conținutul acelei melodii devine o înțelegere a vieților cu Dumnezeu și dacă eu nu scriu acea melodie bine, acele versuri într-un mod corect, îi învăț o doctrină falsă. De aceea iau foarte serios compunerea melodiilor și ceea ce ele comunică oamenilor. De aceea muncesc foarte mult în editarea melodiilor. Pot să-ți arăt un dosar întreg de hârtii în care am scris și am șters și am studiat și apoi, dacă am îndoieli cu privire la ceva, se întâmplă foarte des cu privire la cuvintele unei melodii, le arăt unor prieteni care au studiat teologia, au studiat scriptura și întreb, am scris corect aici, cum pot să fac ca lucrurile să fie corecte? Și cu siguranță este un anumit domeniu în compunerea melodiilor care se rezumă la învățătură și cred că oamenii care sunt responsabili în biserică pentru muzică, ei trebuie să lucreze îndeaproape cu pastorul, cu învățătorul din biserică, să-i întrebe cum putem lucra împreună pentru a alege melodiile care învață cel mai bine sau care se potrivesc cel mai bine în acest moment din biserică noastră, cum putem să construim, să zidim biserica în înțelegerea credinței prin melodiile pe care le cântăm.
Aristotel spunea, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Într-adevăr, ce cântă copiii după blocuri, mesajele acelor cântece le vor imprima un mod de viață. Prin ceea ce transmiți, prin cântecele pe care le-ai scris până acum, dintre cântecele pe care le-ai scris până acum, care ți se pare cel mai profund vers?
That I have written? Oh. Do you know, that's difficult to say because there are so many and so many different kinds of songs. Some of my songs are like just simple choruses, some are like hymns, you know, some tell a story.
Este foarte dificil să răspund la această întrebare pentru că au fost atât de multe și melodii diferite. Unele dintre melodiile mele sunt doar simple melodii, altele sunt imnuri care spun istorii, care povestesc. De fapt, avem nevoie de mai multe melodii care să ne spună despre povestea lui Isus. O melodie pe care am scris-o cu mulți ani în urmă, în engleză se numește The Servant King, împăratul slujitor, pune două lucruri împreună, două concepte, împăratul și slujitorul, care de obicei nu merg împreună și de obicei cânt aceste două cuvinte împreună și acolo găsim o melodie care se află în contrast. Și modul în care ne imaginăm măreția se rezumă la putere și la a zdrobi pe alții, faptul că profităm de alții. Și iată, aici vine Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, și cum se comportă El? El spune, dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să fii slujitorul tuturor. Și El șochează ucenicii Lui prin faptul că le spală picioarele. Și ei au rămas înmărmuriți că El a făcut așa ceva, pentru că aceasta era slujba slujitorului celui mai neînsemnat. Și iată-L pe Iisus, care era respectat, pe care ei îl urmau, și face această lucrare de smerenie. Și această melodie am scris-o probabil în urmă cu 25 de ani, încă este cântată și cred că va continua să fie cântată această melodie și pare să funcționeze. Este un amestec de poezie și adevărat și adevăr, istorie. Cred că este lucrarea lui Iisus și este foarte satisfăcător pentru mine dacă o melodie îl onorează pe Iisus. Vreau ca cerul să fie de acord, Tatăl Dumnezeu să spună, acesta este Fiul meu, ai nimerit lucrurile foarte bine. Și să mă apropii de acest lucru este un privilegiu.
You came helpless, babe, entered our world, your glory bared, not to be served, but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant.
Ce credeți că înseamnă închinarea în biserică? De ce este importantă închinarea în biserică?
Well, I think first of all we need to define worship, because often when we use the word worship today, people think you just mean singing.
În primul rând, cred că trebuie să definim închinarea. Prea adesea când folosim cuvântul închinare, oamenii se gândesc doar la cântat, însă închinarea înseamnă mult mai mult decât atât dacă suntem închinători. Dacă suntem închinători, începem prin a ne depune viețile noastre la picioarele lui Hristos. Devenim închinători în momentul în care ne dedicăm viețile lui Hristos, ne punem credința în El și spunem că vrem să te urmăm, Iisuse. În felul acesta începem să ne închinăm. Însă începem să ne închinăm și căutăm să ne oferim fiecare parte a vieții noastre lui Hristos. În mijlocul tuturor acestor lucruri, lucrul care îi aduce mulțumire lui Dumnezeu este acest dar al cântatului și al muzicii. Este un lucru foarte natural, este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să-l dăm lui înapoi. Și de aceea, de câte ori ne adunăm împreună ca și închinători, avem multe lucruri despre care să cântăm. Sper că avem multe lucruri despre care să cântăm. Adesea spun bisericilor și adunărilor în care mă aflu, nu veniți la biserică să vă închinați, veniți deja închinându-vă. Și de câte ori plecați de la biserică, plecați închinându-vă și continuați să vă închinați. Acest lucru nu înseamnă să cântăm melodii întotdeauna, deși în inima noastră poate facem acest lucru, dar orice facem, să facem pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă începem să înțelegem acest lucru, atunci multe lucruri cu privire la muzică se vor rezolva, pentru că multe din conflictele din biserică sunt cu privire la modul în care ne închinăm, cu privire la muzică. Și acest lucru are de-a face mai mult cu testul personal. Unora le plac melodiile vechi, altora melodiile noi și avem preferințele noastre. Și tratăm serviciile de închinare ca și cum ele ar fi pentru a ne satisface pe noi înșine. Unii poate vin și spun, nu mi-a plăcut închinarea. Eu le răspund acestor oameni, ei bine, nu ne-am închinat ție, sau mi-ar place de multe ori să spun acest lucru. Ne închinăm lui Dumnezeu. Întrebarea este, i-a plăcut lui Dumnezeu închinarea noastră? Și ce fel de închinare îi place lui Dumnezeu atunci? O închinare care este sinceră. Iisus a spus multor oameni religioși din vremea lui, acești oameni se închină înaintea mea cu buzele lor, însă inimile le sunt departe. Cântatul în biserică, fie că este un imn tradițional sau este un cântec modern de închinare, dacă inimile noastre nu sunt pentru Dumnezeu, atunci totul este un zgomot fără sens. De aceea trebuie să ne punem inimile în ordine, viețile în ordine. Odată ce am făcut acest lucru, atunci cred că există o bogăție a muzicii de care ne putem bucura. Atât din trecut cât și din prezent. Biserica este o familie străveche și avem psalmi care au fost scrise cu sute de ani înainte ca Iisus să fie născut. Psalmi a fost cartea pe care Iisus a folosit-o în închinarea Lui și în rugăciunile Lui. De aceea avem psalmi pe care îi putem folosi. Putem să punem melodii noi, să compunem melodii din psalm. Mie îmi place să găsesc imnuri vechi, vechi de sute de ani, și îmi place să le citesc pentru că îmi povestesc despre spiritualitatea generațiilor trecute și fiecare generație are anumite lucruri care au înțeles. Nu fiecare generație înțelege totul. Imnurile ne spun ce înțeleg generațiile și câteodată putem să luăm aceste imnuri și să scriem o melodie nouă și îl aducem înapoi pentru ca oamenii de astăzi să se bucure de acel text străvechi cu o melodie nouă, pusă pe o melodie nouă. Să nu rămânem blocați doar într-un singur mod de a face lucrurile și la sfârșit să ne gândim că nu se rezumă totul la muzică sau la gustul nostru personal, ci la modul în care acest grup de credincioși poate, în modul cel mai frumos, cum putem noi, într-un mod cel mai plăcut, să îi aducem plăcerea lui Dumnezeu și să exprimăm mulțumirea noastră împreună. Și când facem acest lucru, găsim multe răspunsuri pozitive, în schimb, în loc să ne luptăm pentru preferințele pe care le avem.
Stimați ascultători, cu gândul la acest rege slujitor, la împăratul nostru, la Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care s-a făcut din postura de rege, s-a făcut slujitor pentru noi, să ne spele picioarele, astfel încât să putem avea acces în împărăția Tatălui Său, cu gândul la acest domn minunat, la Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Graham Kendrick, un cunoscut și apreciat interpret și compozitor de muzică creștină.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.